Super Operator.
Dobrodošli u podcast Super Operator. Ja sam Petar i danas sam odabrao da pričam malo o jednom filmu koji je još negde skrad proleća ili letos bio bioskopski hit. U pitanju je film 28 godina kasnije Denija Boyla. Ne postoji neki poseban razlog, prosto sada je došao na red da ga obrađujem. Jedno od onako najzanimljivijih pokušaja da se napravi neka vrsta nastavka vrlo, vrlo popularnog filma. Ne dobijamo to često, ne dobijamo često tako dobre nastavke kao što je ovaj, ali zato ćemo danas malo da popričamo o njemu, a pričat ćemo malo i o prethodna dva dela, dakle 28 dana kasnije i 28 nedelja kasnije, koji je od njih ispunio naše očekivanja, koji je postavio standarde i čega ćemo se iz ovih filmova najrađe čekati. Čućemo malo i trivije iz ovih filmova, tako da se eto, pripremite u narednih 10-15 minuta, pričamo o Deniju Boylu, o njegovoj trilogiji 28 dana slash nedelja slash godina kasnije. Film 28 godina kasnije Denija Boyla vratio nas je u postapokaliptični univerzum koji je, kako se sećamo, započet još 2002. godine. Međutim, ovaj nastavak nije samo horor priča o virusu koji je razorio tela i gradove, već i filozofska parabola o tome šta to ostaje od čoveka kada se civilizacija uruši. Boyle je zajedno sa scenaristom Alexom Garlandom iskoristio horor kao sredstvo da postavi jedno važno pitanje. Da li je virus bes samo fikcija ili je on zapravo metafora za ono što već tinja u nama? Možda bismo mi u Srbiji mogli da delimično odgovorimo na to pitanje u poslednjih godinu dana. U filmu 28 godina, nakon prvog izbijanja zaraze, svet je i dalje obeležen traumom. Gradovi su pusti, zajednice su potpuno razjedinjene, a ono malo preživelih se bori ne samo protiv zaraženih, već se bori i protiv sopstvenih strahova i nagona. Imamo likove koje tumače Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson i Ralph Fiennes. One nisu heroji u klasičnom smislu, već obični ljudi koji su suočeni sa granicama sopstvene humanosti. Njihove odluke često su vođene instinktom za preživljavanje, pa onda na kraju otkrivaju i da je granica između čoveka i zaraženog prilično tanja nego što smo mogli da pomislimo. Boyle je ovdje iskoristio vizualni stil kako bi naglasio prazninu i tišinu sveta posle strašne katastrofe. Imamo i vidimo svo vreme, puste pejzaže, napuštene ulice, kontraste između svetla i tame, i sve to nekako stvara atmosferu u kojoj se osjeća da je kraj sveta već nastupio, ali da se život ipak tvrdoglavo održava. Muziku je radio Young Fathers, band koji je uspeo dodatno da pojača osjećaj neminovnog kraha, dok montaža balansira između sporih meditativnih trenutaka i eksplozivnih scena nasilja. U stvari, to je nešto što Danny Boyle radi već decenijama unazad u svojim filmovima. E sad, ono što film čini neku vrstu meseja u svom izrazu jeste otvorenost njegovih pitanja. 28 godina kasnije ne nudi nikakve jednostavne odgovore. Da li je čovjek sposoban da prevaziđe sopstvenu agresiju, pa onda da li zajednica može da se obnovi kad se desi tako jedno veliko razaranje? Da li virus samo izgovor da pokažemo ono što smo oduvek nosili u sebi, onu mržnju, strah, potrebu za dominacijom nad drugima? Boyle ne vodi ka optimizmu, međutim, iz nekog razloga odlučio da nas ne vodi ni potpunom očiju, kao što je to recimo bilo u slučaju sa filmom Rhodes, koji je nastao po romanu McCormacka. On nas ostavlja u prostoru između gde sami moramo da odlučimo da li verujemo u mogućnost obnove. Ta obnova je potpuno jedna zeznuta stvar. Na kraju taj film postaje ogledalo našeg sveta, virus bes je fikcija, ali njegova suština je zaista stvarna. To je nasilje koje se širi društvom, ideologije koje razaraju zajednice, mržnja koja prelazi granice. 28 godina kasnije nas podsjeća da apokalipsa nije nužno budućnost, možda je ona već tu među nama, u načinu na koji živimo i u načinu na koji se odnosimo jedni prema drugima. Dakle, to je delimično priča o tome kako je ispao film 28 godina kasnije, kritika je dosta dobro primila ovaj film. Wright je rekao da je da je Danny Boyle uspeo radikalno da evoluira svoju priču, svoju horror sagu, i da napravi nešto više od apokalipse. A postoji još razni neki, recimo u Collideru je kritičar rekao da Danny Boyle, zombie horror Dannya Boyla je nastavak koji smo 18 godina čekali i zasluženo dobili, dakle ispunio je sva naša očekivanja. Kritičari su rekli da je Boyle uspeo hrabro da obnovi franšizu, rekli su da ne ponavlja stare motive kao što često reditelji rade kako bi vezali ljude za novi film, već ih razvije u novom pravcu, dakle širi taj svet koji je napravio sa 28 dana kasnije. A također naglašavaju spoj horora i društvene alegorije. Ocenili su film kao više od običnog zombi spektakla jer postavlja pitanje ljudskoj prirodi i društvenim lomovima. Pohvalili su naravno i vizuelnu i narativnu snagu. Posebno su pohvalili Boylovu režiju i saradnju sa Alexom Garlandom, koji filmu daje dubinu i potpuno onako drugačiju izmeštenu atmosferu. Dakle, to je kritika je ozbiljno dobro prihvatila ovaj film. E sad, bilo bi lepo da kažemo nešto i o prethodnim nastavcima. Film je nastao, dakle, 2002. godine, zvao se 28 dana kasnije. Danny Boyle, to je bila jedna od njegovih ranih režija i bila je to intimna priča o biciklistu kog glumi Cillian Murphy, koji se budi u svetu razaranom virusom koji su kasnije nazvali Bes. A fokus tog filma je bio strah, izolacija i raspad društva onog momenta kada nastupi kriza. Virus je bio metafora za agresiju i gubitak kontrole i mi to sve vidimo nekako u tom filmu. A stil u tom filmu koji je Boyle koristio bila više dokumentaristička kamera nego statična. Imali smo prazne londonske ulice, minimalan budžet, svega 8 miliona dolara je bilo utrošeno u taj film. Međutim, uspeo je Boyle da napravi kultni vizualni identitet koji dugo kasnije niko nije mogao da iskopira, iako su neki ljudi pokušavali. Film je redefinisao zombi žanr i inspirisao kasnije apokaliptične priče. Malo ćemo uporediti neke druge zombi horore kasnije. A usledio je 2007. godine, dakle ne tako puno kasnije, film koji se zove 28 nedelja kasnije. Tu je režiju preuzeo Juan Carlos Fresnadillo, dok je Danny Boyle bio izvršni producent. Ovde je fokus bio na američkoj vojnoj intervenciji u Londonu. Tema je više bila povratak civilizacije i neuspeh institucija, odnosno virus kao simbol političke nemoći i militarizma. Stil kojim je ovaj film rađen se bitno razlika od prvog dela, dakle akcija je dinamična, budžet je mnogo veći, 15 miliona dolara, naglasak je na spektaklu i na masovnim scenama, a kritike su bile podeljene. Intenzitet ovog filma je bio dosta pohvaljen, no osporavana emocionalna dubina u odnosu na prvi deo, dakle nismo se baš vezali za te junake koje smo gledali, te klince koji pokušavaju da pronađu svoju majku u tom propalom postapokaliptičnom svetu. Dakle, 28 nedelja kasnije nije baš ispunio ono što smo očekivali od jednog nastavka, ali onda Danny Boyle 2025. godine rekao ok, evo, snimit ćemo novi nastavak, i koji je ispao nešto potpuno drugačije. Ako je 28 dana kasnije bio početak horor revolucije, onaj njegov nastavak 28 nedelja kasnije bio militarizacija apokalipse, ovaj bi mogao da se nazove recimo filozofskom refleksijom na sve ono što se događalo. Rekli smo već, Danny Boyle i Alec Garland su napisali zajedno ovu priču. On je, znači ta njihova saradnja tog tandema je donela kontinuitet i dublju introspektivnu dimenziju. Tema je sada virus kao dugoročna trauma, metafora za mržnju i ideologiju. Postavlja pitanje da li je obnova društva uopšte moguća. Ovog puta smo dobili stilski vizualni kontrast pustih pejzaža i klaustrofobičnih prostora, odlična muzika i tako dalje, a kritičari su ga vidjeli kao povratak hororu sa društvenom povorkom, od čega je sve i krenulo nekada davno, davno sa Romerovim zombijima, a komercijalno je najuspešniji, dakle zaradu imao od preko 150 miliona dolara, mnogo više naravno kada računamo ceo svet. Dakle, to je kada se uporede ta tri filma. Što se tiče od 28 dana kasnije, Boyle često isticao da je prvi film bio eksperiment sa niskim budžetom, no da je upravo to ograničenje pretvorilo film u isteklo prednost. Govorio je da ga inspirisala ideja da se zombi žanr prikaže kao realističan dokumentaristički film, što kasnije postalo zaštitni znak, a za njega je to bio i način da istraži strah i agresiju kao deo ljudske prirode. A u nastavku on nije bio režiser, ostao je producent, malo se distancirao od tog filma, jer mu se činilo da je izgubio intimnost i fokus na ljudsku dimenziju, nije mu se svidao taj militarizovani ton. Kada se vratio u franšizu, naravno prvo što je poželio jeste se ponovo spoji sa Alexom Garlandom i to je, dakle, kao što smo rekli, napravilo pravu stvar. On je rekao u nekom momentu, nekim danima mislim da sam sjajan režiser, a nekim drugim danima čini mi se da sam užasan. Tako da je ovaj film ga je dosta podsjetio na neke njegove ranije nesigurnosti i strasti. Rekao je da odlučio da ignoriše događaj iz 28 nedelja kasnije, da se vrati duhu originala, ali želeo da istraži filozofska pitanja o ljudskoj prirodi i društvenim lomovima, a ne samo akcijni spektakl. Dakle, vratio nam je ono zbog čega smo i voleli prvi deo. Sad ćemo malo da uporedimo ovaj film sa nekim drugim zombi filmovima. Recimo, World War Z je imao fokus na globalnu pandemiju masovne scene, za razliku od intimnog tona 28 dana kasnije ovdje dominira spektakl, geopolitički kontekst, međutim zombiji su poprilično isti, dakle sprinteri su u pitanju. Shaun of the Dead je bio možda jedan od najboljih zombi filmova posljednjih decenija. Britanska komedija je parodirala zombi žanr, a Boyle koristi horror kao filozofsko pitanje, dok Edgar Wright koristi humor da pokaže apsurd svakodnevnog života. Nekako su došli uvek na isto. Sa dalekog istoka stigo nam je Train to Busan, korejski film sa snažnim emotivnim fokusom na porodicu. On je sličan Boylovom pristupu, jer kombinuje horor sa društvenom kritikom, ali u drugačijem kulturnom kontekstu. Imali smo još jednu komediju, u pitanju je Zombieland, potpuno suprotno od Boylove trilogije. Imali smo sjajnu seriju Walking Dead, dugotrajna saga o preživljavanju i formiranju prvobitnih zajednica posle apokalipse, možda najbliža Boylovoj trilogiji po tematskom fokusu na društvene strukture, moralne dileme, ali je mnogo, mnogo sporiji nego Boylov film. Možda zato i volimo Boyla, jer nismo morali tako dugo da čekamo na razrešenja kao u seriji The Walking Dead, od koje je nekako bilo lako odustati u nekom momentu čim se ne svidi koga su ubili u toj priči. E sad, ostalo nam još malo vremena, pa ćemo da kažemo nekoliko stvari, odnosno da ispričamo nekoliko trivija sa snimanja ovih filmova. Što se tiče 28 dana kasnije, Boyle je angažovao bivše sportiste da glume zaražene zbog njihove brzine i pokreta. I stvarno, kad gledate kako trče ti zombi, neki od njih deluju vrlo, vrlo impresivno. To je zato što su profesionalni atletičari. Film je ostao poznati po scenama praznog Londona. Boyle je scene praznih ulica snimao u zoru s policijsku blokadu na samo nekoliko minuta i odmah prelazio dalje. Dakle, sve moralo biti snimljeno iz prve i nije bilo popravke. Film je sniman digitalnim kamerama niskog kvaliteta da bi se dobio dokumentaristički ton i u tom filmu imamo baš onako zrnastu sliku koja daje taj dokumentaristički šmek. Postojala su tri različite verzije završetka, uključujući onaj gde glavni junak umire, no to se Boylu nije svidjelo, pa smo na kraju dobili razrešenje. A ideja za film je nastala tokom razgovora u pizzeriji između Boyla i Garlanda, koji su samo nastavili posle toga da razrađuju tu ideju. Garland je želeo da izbjegne klasične zombi, a osmislio virus koji izaziva agresiju, što znači da zombi moraju da budu mnogo, mnogo agilniji. A Cillian Murphy, njegova uloga je bila prekretnica u karijeri, jer je dotad bio relativno nepoznat irski glumac. 2007. godine, kada je stiglo 28 nedelja kasnije, saznali smo da je Jeremy Renner, glumac koji kasnije priznao da mu je ovo bila jedna od najtežih uloga, vrlo verovatno fizički. A John Carlo Fresnadillo je režiser koji želeo da film bude više akcioni nego intiman, za razliku od prvog dela, dakle na njemu je ta razlika. Uvodna scena u ovom filmu sa napadom u kući snimana je u jednom kadru da bi se pojačala tenzija i vjerojatno pojačala i klaustrofobija. Zaraženo su glumili plesači zbog njihove sposobnosti da se kreću nepredvidivo, dakle za razliku od prvog dela gdje su to bili atletičari. I dolazimo do trećeg nastavka. Tu se pojavljuje i Jodie Comer, glumica koja je izjavila da je snimanje bilo fizički najzahtevije iskustvo u njenoj karijeri, dakle čini mi se i da znam zašto. Aaron Taylor Johnson je imao akcione scene koje su snimane bez kaskadera, kad god je to bilo moguće, dakle sve sam radio, a lik Ralfa Fiennesa je zamišljen kao moralna dilema, vođa zajednice koji skriva mračnu stranu. To smo već imali u različitim filmovima, različitim serijama, no ovdje je to zaista dobro određeno. Film je sniman na izolovanim škotskim ostrovima da bi se pojačao osjećaj izolacije, a band Young Fathers je komponovao originalnu muziku koja kombinuje elektronske i ritualne tonove. Postoji u ovom filmu i alternativni završetak, dakle alternativna verzija gdje se virus širi van Europe, no odbačena je, mislim da bi to bilo malo previše. U svakom slučaju dobar treći nastavak jednog filma. Danny Boyle je običao da će on dobiti također nastavak koji se direktno oslanja na 28 godina kasnije, dakle drugi deo. Već vjerovatno je moguće da je počeo da se snima, nisam siguran, u svakom slučaju jedva čekam da vidim kako će to da izgleda. A vi, ako niste pogledali ova tri filma, obavezno pogledajte pa se onda vratite nekim drugim naslovima koje smo pomenuli u ovoj epizodi podcasta Super Operator. Uživajte u programu Omladinskog radija, vidimo se i slušamo narednog četvrtka.
Operator.